У нашій студії Ірина Когут, освітня експертка центру CEDOS. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І Ірина Когут, власне, допоможе нам розібратися і звернути увагу, навести фокус на, можливо, менш помітні деталі цього закону, але які є не менш важливими, а можливо навіть і більш важливими. От ми за кадром між собою спілкувались, менш чи більш. І ну не знаю, з чого почати. Можливо, можна просто рухатись по спискам. Якась от в очах Ірини Когут топ найважливіша зміна, яку не помітили в медіа.
Я би хотіла привернути увагу громадськості найширшої до новації, яку передбачає закон про освіту, запровадження Національної державної служби якості освіти. Власне, вона є дуже відмінною від тієї системи, яка наразі є в Україні. Це те, з чим не стикаються більшість громадян, навіть батьки дітей, але це та реальність, в якій живуть освітяни. Це те, як перевіряють роботу вчителів, директорів шкіл. Тобто, який зовнішній контроль. Власне, ми освітяни звикли до того, що школи перевіряють місцеві управління освіти. Це одна з причин, чому їх так не люблять. Але в цьому є парадокс, і поганий парадокс, тому що ці самі управління освіти призначають директора. Вони ж формально набирають на роботу вчителів. Тобто, практично ці люди перевіряють свою роботу. І замість того, щоб допомагати школам розвиватися, ставати кращими, замість того, щоб забезпечувати їм, скажімо, методичну підтримку, навчати якимось інноваційним методом викладання, ці люди перевіряють дотримання рекомендацій, норм, наказів або, власне, якихось своїх власних забаганок. Це є ситуація конфлікту інтересів, вона не...
Конфлікт інтересів, тому що самі призначають і самі контролюють.
Саме так. І це не відповідає найкращим світовим практикам забезпечення якості освіти. Тому закон пропонує створити незалежну установу, яка не буде пов'язана з повсякденною діяльністю навчальних закладів, не буде втручатися, власне, в цю повсякденну діяльність. Але натомість один раз на 10 років представники обласних відділів Державної служби якості освіти будуть приїжджати в школу з аудитом. Аудит – це щось відмінне від інспекції. Знов-таки, люди, які працюють у бізнесі, в третьому секторі, в громадських організаціях, уявляють, що таке аудит. Це перевірка дотримання стандартів і норм. Відповідно, якщо наші школи перейдуть на систему аудиту замість інспекції, ми маємо очікувати розробку цих стандартів і норм, формалізацію найкращих практик і управління, і організації навчального процесу. Тобто школи знатимуть, на що їм орієнтуватися у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у системі управлінських рішень, та й навіть в організації теж навчального процесу. А аудитори будуть приїжджати, дивитися, чи школа працює оптимально, чи школа працює ефективно як механізм, і давати поради.
Ірина Когут, експертка аналітичного центру CEDOS, зараз у студії громадської хвилі. У вас є змога, набравши телефон 044-239-6292, поставити пані Ірині ті запитання, до яких не домислилися, скажімо, ані Ірина Славінська, ані Андрій Куликов. А втім, у мене поки що є запитання, та? А 10 років, як це розраховано? Чому? Це майже освітній цикл.
Якраз випускаються вже першачки.
Так. І тут приходять і нарешті аудитурують, чи як це сказати?
І кажуть, вас неправильно вчили.
Насправді 10 років – це звичний для освітян цикл, тому що попередній формат перевірки, атестація навчальних закладів, також відбувалася один раз на 10 років. Просто проводили її місцеві управління освіти. Насправді аудит можна буде провести і раніше, його можна буде провести позачергово на вимогу деяких зацікавлених, заінтересованих сторін. По-перше, це може бути власне засновник, тобто місцева влада. Якщо вона бачить, що директор з усією даною йому автономією не справляється все-таки з роботою, що в школі, скажімо, є проблеми з навченістю дітей, знову непогано складають, умовно кажучи. Також аудит може ініціювати наглядова або піклувальна рада. Тобто орган, в якому залучена громадськість, батьки в тому числі. Аудит може ініціювати педагогічна рада. Це важливо для самих вчителів, тому що це інструмент їхнього впливу на політику всередині закладу.
Пані Ірино, от я коли навчався, це було давно, то мені здається, була ще така форма контролю, як як це називалось, контрольна райвно чи контрольна міськвно. Та, і нас тоді готували, от я скажу вам чесно, може це і соромно в цьому зізнаватися, але деякі твори української і російської класичної літератури, я, яку в школах вивчають, я прочитав, тому що на нас насувалися контрольні, і вчителі казали, от прочитай. Та? От така форма у нас зберігається.
Власне, дуже добре, що ви підняли цю тему. Справа в тому, що оцінка якості – це далеко не тільки оцінка навченості дітей.
Угу.
Це теж дуже важливо. Важливо, щоб перевірка була зовнішня того, наскільки діти опанували вимоги держстандарту, але це планується все-таки робити у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання, атестації державної підсумкової після кожного циклу середньої освіти, початкової, базової, старшої школи. А аудит буде більше все-таки стосуватися оцінки процесів. Тобто це не звичні нам контрольні, це фахівці, найкращі педагоги, найкращі управлінці, які приїдуть у школу і подивляться, як директор, скажімо, приймає рішення, чи вони відповідають законодавству, чи вони відповідають найкращим рекомендаціям, чи ознайомлені усі вчителі належним чином з системою оцінювання учнів, чи ця система є прозорою, чи оцінювання відповідає критеріям і так далі. Дуже важливо, щоб в цей аудит включили також оцінку батьків і учнів, наскільки для них навчальний процес перебування в школі є комфортними, є приємними, наскільки вони задоволені. Власне, оцінка якості – це дуже багатостороння штука. Це не лише навченість дітей, але й процеси управління і, власне, комфорт усіх учасників навчального
процесу. А тепер просимо вас вдягти навушники, тому що на телефон 044-239-6292 дозвонилися вже люди, які хочуть поставити пані Ірині Когут запитання. І нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це, і після цього ваше запитання до пані Ірини.
Вас вітає Сергій Провокатор із Києва. Шановна гостя, як ви вважаєте, чому діточки нашої української еліти вчаться в закордонних школах, а діточки не еліти, тільки в українській?
Дякуємо за запитання. Отже, запитання, чому, на думку нашого слухача, діти еліти навчаються за кордоном, на відміну від інших дітей. Але є ще один дзвінок, тому, напевно, варто послухати його і потім дати відповідь на обидва запитання. Доброго вечора, ви в ефірі, як вас звати, звідки ви телефонуєте, і уважно вас слухаємо.
Я дзвоню з Києва, мене звуть Сергій Федоринчик. Моє запитання таке, згадано було створення служби, яка буде займатися питаннями освіти. Але, наскільки я розумію, вона матиме контрольні функції. І це не тільки в цій сфері, але загалом для державного управління характерно, що є плутанина і не засвоєна головні підсумки реформи адміністративної, яка робилася ще при Януковичі, яка була змавпована з російської, але тим не менше вона має певний зміст, коли деталізація політики, це регуляторна діяльність, це за міністерствами, надання державних послуг, це служби, а контрольні функції, це інспекції, управління майном агенції. Так от, вже не перше зустрічається ситуація, коли створюються організації під назвою служба, а по функціям вони контрольні. І, напевно, тут мала б йти мова про інспекцію.
Пане Сергію, це і є ваше запитання?
Так, моє запитання, чи обґрунтовано вжите поняття служба, якщо там передбачені контрольні функції?
Зрозуміло, дякуємо. Ірина Когут зараз відповість і на це запитання, і на попереднє. Прошу.
Дякую за запитання. Почну з другого, воно конкретніше. Наш дослуховувач правий. Дійсно, в законі за цією установою прописані контрольні функції, вона, зокрема, буде перевіряти також дотримання ліцензійних умов навчальними закладами. Вона буде ще тестувати освітні програми шкіл, які виходять за рамки типових. Але все-таки вона називається службою, і це, ну, будемо відвертими, таке дещо політичне рішення. Тому що в ідеології реформи, в питання забезпечення якості було все-таки відійти від інспектування як чогось, що має зробити ата-та, погрозити пальчиком, налякати і оштрафувати, до системи підтримки і допомоги навчальним закладам.
Така, що ніби послуга з аудиту.
Так, безкоштовна послуга з аудиту, за яку зазвичай у бізнесі, скажімо, чи в громадських організаціях платять гроші. Можливо, нам доведеться якось це надалі узгоджувати з термінологією системи державного управління, але все-таки ідейно мені ця назва подобається набагато більше, ніж шкільна інспекція, як вона могла би називатися. Ну, стосовно другого питання, я гадаю, що відповідь на нього просто тому, що можуть. Навряд чи нам зараз варто обговорювати освітню траєкторію дітей еліти, але...
Тут, насправді, варто, якщо не обговорювати, то мати на увазі те, що під словом еліта різні люди можуть розуміти різне. Я от, наприклад, вважаю, що діти якраз української еліти навчаються в Україні. Просто ми часто густо не тих вважаємо елітою.
Але, до речі, для мене от в цьому запитанні найбільш симптоматичним було протиставлення освіти української і освіти зарубіжної. Чи можна про нього говорити тепер?
Насправді, мабуть, багато людей, які відвідували українські школи, особливо університети, помічають цю відмінність, причому вона зростає зі зростанням віку учнів. Тому що наші дитсадки, ну, якщо не зважати там на матеріально-технічний стан, на переповненість груп, це найбільша така відмінність, мало менше відрізняється від закордонних школ. Тут уже ми бачимо трошки іншу відмінність. Університет відрізняється разюче. Власне, мабуть, і частина людей, які обирають освіту за кордоном, також зростає з віком. І, мабуть, це питання до автономії наших навчальних закладів. Чим більше навчальний заклад певного рівня потребує автономії, тим більше в нас з цим проблеми, тому що це ще поки не досяжна мета для нашої системи освіти, самоврядність.
Отже, пані Ірино, перевірка якості чи контроль якості. Ще на що ми, от теж як журналісти, на вашу думку, недостатньо звертаємо увагу?
Є одне питання, на яке увагу звертають, але, на жаль, зовсім не в тому ключі, в якому би хотілося. Це маленькі сільські школи. Зараз хвиля популізму, дозволю собі знову зловжити цим словом, трошки стихла. Але ще кілька років тому і народні депутати, і журналісти дуже любили говорити про те, що злочинна влада, неважливо, причому хто був у владі в той час, в будь-якому разі вона була злочинна, і вона закривала маленькі сільські школи. Але зараз освіта в сільській місцевості поставлена, ну, буквально на край прірви. Ми бачимо це зі статистики, ми бачимо це з дуже сумних результатів зовнішнього незалежного оцінювання з року в рік. От ми побачили, ми порахували цього року, яка частка випускників сільських шкіл вступає до вищих навчальних закладів.
І скільки?
36% дітей, які випустилися з сільських шкіл, вступають до ВНЗ. І на 20, майже на 20% більше, більше половини міських випускників йдуть у потрапляють у вищі. Це при тому, що в сільській місцевості значно менше, на 15% менше дітей залишаються після 9 класу вчитися у школі, тобто не йдуть у ПТНЗ. Загалом ми бачимо, що сільська молодь має набагато нижчий рівень доступу до освіти, навіть при тому, що виші, в які вони можуть потрапити через свої низькі бали ЗНО, це зовсім не ті виші, в які може потрапити міська молодь.
Але про сільські школи говорять, що їх позакривають. Як це може позитивно вплинути на, наприклад, кількість випускників, що вступають до вищих навчальних закладів?
Звичайно, їх не просто позакривають. Позакривають навчальні заклади, де дуже мало учнів, де часто вчителів стільки ж, або більше.
А от я зразу хочу уточнити, дуже мало і мала школа, це скільки?
Є нормативне визначення. Це школа, якщо ми говоримо про перший 11 клас, 1-3 ступеню, школа, де менше 100 учнів. Угу. Якщо про 1-9, менше 40. Початкові школи закривати не планують. Це можна зробити на розсуд місцевої влади, але не рекомендують. Ми говоримо, тобто, про 5-11 класи. Так от, ті школи, в яких є кілька десятків дітей, все-таки не спроможні забезпечити якісну освіту, вони не спроможні реалізувати реформи. До них дуже складно дістатися, дуже складно там навчити вчителів. Там дуже часто не вистачає критично вчителів-предметників, тобто там вимушені люди викладати те, в чому вони не компетентні. І ідея в тому, щоб посадити дітей на автобуси і довести до опорних шкіл, які нормально обладнані, в яких можна закупити хороші лабораторії, де можна навчити вчителів і так далі. Але, на жаль, це рішення, яке важко дається місцевій владі, навіть у нових об'єднаних територіальних громадах, де здавалося б, це можна зробити трохи простіше, все одно процес об'єднання шкіл йде страшенно сутужно. І, зокрема, тому що ми досі мислимо в категоріях «немає школи, нема села», ми не мислимо в категоріях майбутнього дітей, які мешкають у цих селах. Тобто, все-таки не школа є метою освіти, не існування школи, навіть не працевлаштування вчителів, якби це цинічно не звучало. Метою ж існування освіти є навченість учнів і їхні шанси на хороше життя.
Нагадаю, що в нашій студії Ірина Когут, освітня експертка центру CEDOS, і ось є запитання під фейсбук-трансляцією на фейсбук-сторінці громадського радіо від Дар'ї Писаренко. Згадайте, будь ласка, думку експерта щодо статті, щодо частини 6 статті 31. Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність чи неналежність до релігійних організацій. Тут йдеться, власне, про викладання предмету християнська етика, наскільки я можу зрозуміти, та подібних. Чи закон про освіту регламентує такого роду питання?
Закон говорить, власне, як його попередня версія, про те, що освіта в Україні є має світський характер, має науковий характер. І при цьому в нас школа є відділеною від держави згідно з Конституцією. Закон унормовує, що
школа відділена від держави.
Церква. Перепрошую. І від школи. Але при цьому релігійні організації можуть відкривати свої навчальні заклади. Вони, знов-таки, згідно з новацією цього закону, можуть отримувати державне фінансування згідно з нормативом на одну дитину. Але
чи немає тут суперечності?
Це складне питання. Насправді, загалом, державне фінансування приватних навчальних закладів – це така трохи дискусійна тема, особливо релігійних. Скажімо, в країнах, де є розвинута система релігійних шкіл, навіть там це питання неоднозначно вирішується. Десь, як у Великій Британії, школи, засновані релігійними організаціями, можуть фінансуватись державою. Десь, навіть у Сполучених Штатах, які, насправді, як для розвинутого світу, ультрарелігійними, але навіть там держава не фінансує релігійні школи. Але в будь-якому разі ми поки що маємо таке законодавче підґрунтя, але якщо ми говоримо про школи державної та комунальної форми власності, яких все-таки в Україні 99,5%, то там викладання подібних предметів є можливим згідно з підзаконними актами, це норма закону, але лише за згоди, письмової згоди батьків.
Дуже дякуємо. Ірина Когут, експертка, освітня експертка аналітичного центру CEDOS. От закінчуємо розмову у студії громадської хвилі.